Sochida turaydan beri maoshlarini ololmayotgan mardikorlar guruh-guruhlarga ajratilib, migratsiya xizmati nazorati ostida maoshlari to'liq berilmasdan jo'natilyapti, deydi Ozodlik bilan suhbatda Erali ismli yigit.
Bolalarni jo'natishdi shanba kuni.
Necha kishi?
10 kishi. Hech kimga pul bermadi, 2,5 oy ishlagan edi. 15 mingdan nima, 1000 so'm, 3000 dan nima berib turgandi, ravon. Shunga 15 ming bo'libdi. Sizlar o'zi bo'ldi, biletlar bersak sizlar rasyot bo'lasizlar deb jo'natishdi.
Bu gapni kim aytdi? Ish beruvchi aytdimi?
Ha, shunaqa dedi.
Hech qanaqa boshqa va'da bergani yo'q.
Yo'q, hammadan ushlab qolaman dedi. Shu 33% dan ushlab qolaman dedi. Ular hech narsani javob bermagan. Samolyotga solib jo'natib yuborganim.
Qolganlar nima qilyapti?
Yotibmiz mana. Prikaz chiqishi kerak. 40 tacha bola yotibmiz.
Prokuraturadan yoki ma'muriyatdan birov keldimi tekshirgan aholilarni?
Bu yerga prokuraturadan kelmadi. Hech kim kelmadi deydi.
Hech kim kelmadi. Demak, necha kundan beri yotibsizlar hozir?
28-29 iyul.
Nimaga tirikchilik qilyapsizlar? Oziq-ovqat qayerdan olyapsizlar?
Ovqat beryapti 3 mahal. Mart oyidan, aprel oyidan beri mart oyini beramiz deb aldab kelyapti hali ham.
Endi nima qilmoqchisizlar? Biron reja bormi?
O'zi qayoqqa borishni ham bilmaymiz o'zi. Shu prigaz chiqsa, pulimizni olib ketamiz deb o'tiribmiz hammamiz.
Bu sochilik pul ololmayotgan mardikorlardan biri bilan suhbat edi. Xo'sh, rasmiy organlar nima deydi? Sochi shahar prokuraturasiga qilgan qo'ng'irog'imiz samara bermadi. Matbuot xodimi ishda yo'qligi sababli Sochi prokuraturasining boshqa xodimlari biz bilan muloqot qilishdan bosh tortdi. Nihoyat Sochi shahar ma'muriyati axborot boshqarmasi boshlig'i Tatyana Pshinichnova Novoy Gorod shirkati va O'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'rtasidagi mojaroni bartaraf etishda shahar ma'muriyati shu kungacha qilgan ishidan ortiq yordam bera olmasligi sabablarini shunday tushuntirdi.
У этих людей, у этих 51 человека 1 сентября были окончены закончились.
Aslida 1 sentyabr kuni bu 51 kishining O'zbekistonda imzolangan shartnomani muddati nihoyasiga yetgan. So'nggi 2 oy davomida ular darhaqiqat maosh olmagan. Lekin Novoy Gorod shirkati rahbari Lukich Nenat tomonidan 3 marotaba issiq ovqat bilan ta'minlanib kelgan. Lukich muddat tugagandan keyin ularni O'zbekistonga jo'natish taklif qilgan, lekin ular rozi bo'lmagan. Boz ustiga ularning bu yerdagi rasmiy qayd muddati ham o'z yakuniga yetgan. Ya'ni hozirda ular Rossiya hududida noqonuniy yashamoqda. Lekin shahar ma'muriyati shirkat rahbarini chaqirtirib, muayyan kelishuvlarga erishildi. Migratsiya xizmatidan bizning mardikorlarni o'z haqlarini olguniga qadar deportatsiya qilmaslikni iltimos qildik. Xizmat iltimosimizni inobatga oldi. Lukich Nenat esa muhojirlarning haqlarini to'liq to'lab jo'natish grafikini ishlab chiqdi. Pul masalasida esa biz bu tashkilotga buyruq berishga vakolatlarimiz yo'q, dedi Sochi shahar ma'muriyati axborot boshqarmasi boshlig'i Tatyana Pshinichnova. Sochidagi o'zbekistonlik mardikorlar mojarosini kuzatib borayotgan siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti, o'zbekistonlik siyosiy muhojir Bahrom Hamroyev yuzaga kelgan vaziyat nafaqat mehnat muhojirlarining o'z haqlarini talab qila olmasligi oqibati, balkim bunday vaziyatning yuzaga kelishidan davlatning korrupsiyalashgan organlar manfaatdor ekanligidadir, degan fikrda.
Bu birinchi marta emas-ku o'zbeklarga nisbatan bo'layotgan holat. Bu sistemaga aylanib qolgan. Doim bu xalqni ustidan shunaqa.
Nima qilsa bo'ladi mana shu vaziyatda?
Bu men bu boshqacha gapira olmayman hozir, tamom. Umuman O'zbekiston hukumati Rossiyaga arzon, haqsiz kishilarni ta'minlab berishdi. Vakolatini bo'yniga olgan. Mana bir nechta shunaqa holatlar o'zi men necha yildan beri bilaman. O'zbekistonga aynan O'zbekiston xalqi shu ahvolga tushadi. Butun Rossiyadagi og'ir, yengil, boshqa umuman hamma ishlarga eng oz oylik oladigan, eng bir huquqsiz, eng ko'p ishlab oz oylik oz maosh oladigan o'zbeklar. Ahvol xuddi shunaqa. Ya'ni huquqsiz qilishni yo'llaridan eng birinchisi davlat qonun talab qiladigan darajada qilib hujjatlarini qayd qilmasligi. Mana shu holatda eng birinchi inson qullikning birinchi qadami hujjatlar noto'g'ri bo'lishidan boshlanadi. Albatta bu rahbarlar birinchi shunga erishadi. Men Sochidagi umuman shu yomon ahvolga tushgan O'zbekiston fuqarolari bilan, mehnat muhojirlari bilan gaplashganimda, ruxsatnomalarda bormi, hujjatlar normalmi deganimda yo'q deganlar. Agar bu holatda o'zlaring istamadingizmi desak, yo'q, rahbarlar qilib beramiz degan edi, deydi.
Deydi Bahrom Hamroyev, Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.